Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 18 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាង1លានដូសពីយន្តការ COVAX នៅត្រឹមខែឧសភាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលគ្មានការធូរស្បើយទេនៅពេលកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូតកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Blinken នៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាអាកាសធាតុកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាក់ទិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ចំណាត់ការតុលាការក្នុងសំណុំរឿងលោកអបញ្ញាហេងសៀខណៈមានការចាប់សួរនិងដោះលែងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធឆាប់រហ័សពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកើនចំនួនក៏ប៉ុន្តែជីវភាពនៅតែទាបធៀបនឹងពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកទូទៅមន្ត្រីបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអ៊ុងពេញអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
កម្ពុជានៅទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិចចំនួន1លាន1សែនដូសនៅត្រឹមដំណាច់ខែឧសភានេះពីយន្តការ COVAX និងវ៉ាក់សាំងច្រើនថែមទៀតបន្ទាប់ពីនោះនេះវាយោងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានផ្ញើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការអះអាងបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងគណៈយន្តការ COVAX ដែលចូលរួមដឹកនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងខ្វះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងធំជាងគេលើពិភពលោកមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីចែកចាយទៅកាន់ពិភពលោកបានក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសនោះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមយន្តការ COVAX នេះចំនួន 324,000 ដូសរួចហើយគិតត្រឹមសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាង 4.5 សែនដូសហើយដែលវ៉ាក់សាំងភាគច្រើនត្រូវបានទិញពីប្រទេសចិននិងខ្លះទៀតជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាខ្លួនគ្រោងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឱ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ហើយថារហូតដល់ពេលនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង2លានអ្នកហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាតិប្រាក់ចំនួន$4 លានដល់យន្តការ COVAX ហើយក៏បានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះសរុបជាង $11 លានផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពេលមានកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតបន្ទាន់ដែលមានគោលបំណងរារាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង200នាក់អ្នកសារ AFP ម្នាក់បានរាយការណ៍ថាគ្រាប់កាំភ្លើងដែលមានផ្សែងខ្មៅបានផ្ទុះនៅលើអាគារនៅហ្គាហ្សានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទោះបីជាមានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏ដោយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនជាមីន ណេតានយាហ៊ូបាននិយាយការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទសូមមិញថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តធ្វើការវាយប្រហារលើគោលដៅភេរវកម្មអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអ្នកកាន់កាប់នៅទីនោះគឺក្រុមអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់បានបាញ់រកាជាច្រើនឆ្លើយតបទៅនឹងភាពចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលសរុបមកការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចំនួន212នាក់ក្នុងនោះមានកុមារចំនួន61នាក់នៅតំបន់ហ្គាហ្សារីឯគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលដែលរួមមានកុមារផងដែរសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺជាសម័យប្រជុំលើកទី4ចាប់តាំងពីចំនួនបានកើនឡើង សម្ដីប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អ៊ីស្រាអែលបានរៀបរៀងការអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាលើកទី3ក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រាប់លោកនេតាន់យាហ៊ូនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាលោកគាំទ្របទច្បាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Reykjavik នៃប្រទេសអ៊ីស្លង់ដើម្បីចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាតិកក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងលោក Gudny Johannesson ប្រធាននាយកអ៊ីស្លង់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Katrin Jakobstotia លោក Blinken បានពិភាក្សាអំពីអតិភិប្រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្លង់ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងតំបន់អាតិកកម្មវិធីរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រប្រើថាមពលកម្ដៅផែនដីនៅ Reykjavik ផងដែរនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាតិកនៅថ្ងៃពុធលោក Blinken នឹងជួបដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីហើយនឹងកំណត់កម្មវិធីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលដែលគ្រោងធ្វើនៅខែក្រោយរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប្រភពព័ត៌មាន3ក្នុងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌាទំនងជាមិនបន្តនាំចេញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ត្រង់ទីធំទេយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ខែតុលាខណៈប្រទេសនេះទុកថ្នាំសម្រាប់ចាក់ក្នុងស្រុកនេះជាការពន្យារពេលយូរជាងការរំពឹងទុកដែលធ្វើឲ្យកង្វះការគ្រប់គ្រងថ្នាំតាមកម្មវិធី COVAX សកលកាន់តែធ្ងន់ក៏ទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយប្រជុំនឹងកំណើនឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រទេសឥណ្ឌាបានជប់នាំវ៉ាក់សាំងចេញការពីមួយខែមុនបន្ទាប់ពីបានបរិច្ចាគឬលក់ជាង66លានដូសការផ្លាស់ប្តូរនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនានារួមមានប្រទេសបង់ក្លាដេសនេប៉ាល់ស្រីលង្កានិងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខ្នះខ្នែងរកការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំជំនួសអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជាអ្នកសហដឹកនាំកម្មវិធី COVAX នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងនៅក្រៅប្រទេសឥណ្ឌាជំរុញការផ្គត់ផ្គង់ទៅកម្មវិធីនេះដោយសារកង្វះការនាំថ្នាំចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រភពដែលបាននិយាយជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយសម្បត្តិមិនចេញឈ្មោះព្រោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងនេះបាននិយាយថាឥឡូវនេះការចាប់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាអន្តរភាពគណៈប្រទេសនេះមានការឆ្លងសរុបចំនួនជាង25លានករណីនឹងចំនួនអ្នកសារប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូតតេបានរៀបរៀងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមិនឲ្យនិយាយជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាបទបញ្ជានេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសកំពុងវាយស្មារតីមិនការពារសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននោះទេការសម្រេចរបស់លោកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនសប្តាហ៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទាក់ទងនឹងវត្តមាននាវាអ្នកសាររបស់ចិនរាប់រយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវមុខរបស់ហ្វីលីពីនហើយដែលកំពុងបង្កភាពតានតឹងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកដូតតេស្ដីពីការមិនប្រឈមមុខជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកដូតតេបាននិយាយតាមទូរទស្សន៍អំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្លូវមុខរបស់ហ្វីលីពីនថានេះជាបទបញ្ជារបស់ខ្ញុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកទាំងអស់ដែលនិយាយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលត្រូវជៀសវាងការវិភាគសំពីបញ្ញាសមុទ្រខាងលិចហ្វីលីពីនជាមួយនឹងនារាម្នាក់លោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើយើងនិយាយយើងនិយាយតែក្នុងចំណោមគ្នាយើងប៉ុន្តែក្រោយមកលោកឌូសេទេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបទបញ្ជារបស់លោកមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាភាពទន់ខ្សោយទេហើយការវិថ្កែងគីលោកបាននិយាយថាការល្បាតតាមសមុទ្រត្រូវតែបន្តលោកឌូសេទេបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាភ្នាក់ងាររបស់យើងត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើនិងត្រូវតែការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារសមត្ថជនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់និងបានដំឡើងបរិការយោធាដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីនៅលើថ្មប្រប្រាសទឹកក្នុងតំបន់មានវិវាទរួមទាំងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ហ្វីលីពីនផងដែរដោយមានវត្តមានកងឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវានេសាទជាប្រចាំ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ចំណាត់ការតុលាការក្នុងសំណុំរឿងលោកអុកញ៉ាហេងសៀខណៈមានការចាប់សួរនិងដោះលែងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធឆាប់រហ័សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាន់កើនចំនួនក៏ប៉ុន្តែជីវភាពនៅតែទាបធៀបនឹងពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកកាន់ទូទៅហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយ បទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអងពេញអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីប្រកាសពីវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រឿងរ៉ាវចោតប្រកាន់គ្នាពីការប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្តិវៈនិងការលួចឆក់ទូរស័ព្ទរបស់លោកអុកញ៉ាហេងសៀនិងពិធីការនៃទូរទស្សន៍មួយរូបបានមកជាប់ជំពាក់ជាមួយកូនប្រសានិងកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកហេងសៀតុលាការបាននាំខ្លួនពួកគេមកសាកសួរក៏ប៉ុន្តែសម្រេចដោះលែងពួកគេវិញក្រុមសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់តុលាការក្នុងរឿងក្តីក្តាមនេះលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងលោកអុកញ៉ាហេងសៀនិងពិធីការនីស្ថានីយទូរទស្សន៍ MyTV នាងមានពេជ្ររីតាត្រូវសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រសាររបស់លោកហេងសៀនិងកូនស្រីរបស់លោកផងដែរកូនប្រសាររបស់លោកហេងសៀគឺលោកខនឈុនដារ៉ាអាយុ32ឆ្នាំត្រូវគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេល្បីឈ្មោះ The Koi និង Tube Cafe និងជាស្វាមីលោកស្រីតាំងកំហៀងដែលជាកូនស្រីរបស់លោកហេងសៀលោកហេងសៀនិងនាងមានពេជ្ររីតាបានចោតគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំនួនមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីកន្លងទៅនិងបែកធ្លាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមបណ្ដឹងរបស់នាងមានពេជ្ររីតាចំនួនគឺបានកើតឡើងក្នុងរថយន្តបើកបរដោយលោកហេងសៀហើយចំនួននេះបានក្លាយជាដើមចមនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកខុនជុនដារ៉ានិងលោកស្រីតាំងកំហៀងដែលប្រាប់តុលាការថាពួកគេបានប្រឌិតវីដេអូឃ្លីបនៃចំនួនរវាងលោកហេងសៀនិងនាងមានពេជ្ររីតាដើម្បីធ្វើជាភស្តុតាងរកការពិតនៅពីក្រោយចំនួននោះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងលោកខុនជុនដារ៉ាក្រោយលោកបានសារភាពរឿងរ៉ាវនេះម្ចាស់ហាងកាហ្វេរូបនោះក៏អះអាងថាលោកមិនបានជួលមនុស្ស2នាក់ដែលមានភិនភាកដូចលោកហេងសៀនិងនាងមានពេជ្ររីតាមកថតរូបអាអាភាសឬចែករំលែករូបភាពដល់ចម្រងចម្រាស់ដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសនាងមានពេជ្ររីតាដែរគេមិនទាន់ដឹងថាចំនួនរវាងនាងមានពេជ្ររីតានិងលោកហេងសៀគ្រាន់តែជាទំនាស់ដែលផ្ដើមចេញពីស្នេហារវាងអ្នកទាំងពីរឬក៏ជាទំនាស់អ្វីឲ្យប្រកាសនោះទេក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីលើកឡើងនូវការសរងាក់ចិត្តចំពោះវិធានការរបស់តុលាការដែលសម្រេចឲ្យលោកខុនជុនដារ៉ានិងភរិយារបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នភ្លាមៗក្រោយការស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿងដែលដំបូងឡើយមានការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីភាគីម្ខាងគឺនាងមានពេជ្ររីតាពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្តិវៈនាយិកាអង្គការក្លាហានកញ្ញាប៊ុនរចនាបានចោទសួរពីទូនាទីរបស់កូនប្រសាររបស់លោកហេងសៀក្នុងការបង្កើតវីដេអូឃ្លីបបង្ហាញសកម្មភាពត្រាប់តាមទំនាស់រវាងលោកហេងសៀនិងកញ្ញាពេជ្ររីតាធ្វើជាដំរីតាមរកការពិតកញ្ញានិយាយថាការចាប់ខ្លួននិងដោះលែងជនសង្ស័យភ្លាមៗកំពុងលើកឡើងនៅមន្ទិលនៃភាពមិនលំអៀងក្នុងការដោះស្រាយក្តីក្តាមក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជារវាងបុគ្គលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសគឺក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងៗដែលសុំនៅក្រៅឃុំតែត្រូវតុលាការបដិសេធ
អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាមើលឃើញថាការអនុវត្តនឹងវាអត់មានស្តង់ដារមួយដែលស្មើគ្នារវាងអ្នកដែលអត់មានអំណាចអត់មានប្រាក់អត់មានតាក់អត់មានពួកហើយនិងអ្នកដែលមានអធិបតេយ្យចា៎
ចំណែកនេះជាការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភាពជំរុញឲ្យតុលាការសិក្សាករណីរបស់លោកអុកញ៉ាហេងសៀដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសំណង់ហេងស្រីហុងនិងក្រុមហ៊ុនលូកញ្ចក់ Cambo Pura Glass ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពដល់សាធារណជន
តុលាការត្រូវពិនិត្យវិจัยឲ្យនឹងបង្ហាញនៅការអនុវត្តនៅគោលការណ៍មួយដែលស្មើភាពចំពោះពលរដ្ឋគ្រប់រូបចាំមិនមែនដោយសារតែស្ថានភាពឋានៈនៅក្នុងសង្គមឬក៏ដោយសារបកក្រុមងារជាអុកញ៉ាអីជាដើមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សេងអំពីពលរដ្ឋទូទៅ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរពិនិត្យលើបញ្ហាសិលធម៌តាក់ទងនឹងការសារភាពរបស់កូនប្រសាលោកហេងសៀអំពីការចែករំលែករូបអាភាស
គួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌដែរដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើបែបហ្នឹងចេះតែកើតមានឡើងទៀតណាហើយវាស្ថាបព្រោះនៅរឿងមួយដែលមិនល្អហើយសង្គមគេមានការស្អប់ខ្ពើមទៅនឹងអំពើអសិលធម៌ហើយគ្មានគុណធម៌បែបហ្នឹងណា
កាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាគឺពីថ្ងៃក្រោយការឃាត់ខ្លួននោះលោកខុនឈុនដារ៉ាបានចេញលិខិតបំភ្លឺសារភាពថាលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចែករំលែករូបភាពមិនសមរម្យពលគឺរូបអាភិសមួយសន្លឹកតែលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាជារូបបុគ្គលណាទេនិងមិនដឹងមានប្រភពមកពីទីណាទេបើតាមលិខិតបំភ្លឺនោះលោកខុនឈុនដារ៉ាដែលមានងារជាអុកញ៉ាផងនោះបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយដោយបានចែករំលែករូបភាពមិនសមរម្យនេះប្រសិនបើរូបភាពនេះអាចបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កញ្ញាមានពេជ្ររីតាខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការចែករំលែករូបភាពមិនសមរម្យនេះនិងសន្យាថានឹងមិនឲ្យករណីនេះកើតមានជាថ្មីទៀតឡើយលោកអះអាងថារូបភាពមិនសមរម្យនោះគឺលោកទទួលបានពីគេដែរតាមទូរស័ព្ទនិងចែករំលែកទៅមនុស្ស7នាក់តាមប្រព័ន្ធ WhatsApp និងប្រព័ន្ធ Telegram ងាកមករឿងថតវីដេអូមកធ្វើជាភស្តុតាងនោះអ្នកចំនួនវ័យក្មេងរូបនេះរៀបរាប់ថាការជ្រើសរើសមនុស្ស2នាក់ដែលម្នាក់មានភិនភាកប្រហាក់ប្រហែលនឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងម្នាក់ទៀតមានភិនភាកប្រហាក់ប្រហែលនឹងឪពុកក្មេករបស់លោកនោះគឺគោលបំណងដើម្បីថតជាវីដេអូឃ្លីបធ្វើត្រាប់តាមអង្គហេតុដែលបានកើតឡើងក្នុងរថយន្តនេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះពុំមែនដើម្បីផលិតវីដេអូអះអាងនោះទេក្រោយចេញលិខិតបំភ្លឺរបស់លោកខុនឈុនដារ៉ាអាយកាអមស្លាប់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បកស្រាយនៅអ្វីដែលជាការសារភាពរបស់លោកខុនឈុនដារ៉ានិងភរិយាលោកគឺលោកស្រីតាំងកំហៀងអាយកាអមស្លាប់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ការបញ្យលថាអាញាធរពាក់ព័ន្ធរកមិនឃើញភស្តុតាងណាមួយអំពីការផលិតជាវីដេអូឃ្លីបអះអាភាសឬរូបភាពអះអាភាសដែលត្រូវបានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមឡើយក្នុងការបិទបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអាយការាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាខ្លួនបានទទួលពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅលទ្ធភាពនៃការស៊ើបអង្កេតករណីខាងលើនេះនិងបានសម្រេចដោះលែងឈ្មោះខុនឈុនដារ៉ានិងឈ្មោះតាំងកំហៀងនិងសម្រេចបន្តការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវប្រភពនៃការផលិតរូបអះអាភាស VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យតំណាងអយ្យការអមសាលានំបូរិទ្ធនីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននេះបានដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការវិភាគដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួន 13% កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដោយមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក្នុងមួយគ្រួសារទៀបជាងក្រុមគ្រួសារអាស៊ីអាមេរិកាំងទូទៅមេដឹកនាំសហគមន៍យល់ថាការនេះដោយសារតែពលរដ្ឋអាស៊ីខ្លះបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញខណៈពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានមកដល់ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទៅទីលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែស្ថានភាពជីវភាពរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំងទាំងមូលលទ្ធផលវិភាគរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមេសាបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរហូតដល់ 42% នៅតែរស់នៅជុំគ្នាក្នុងផ្ទះតែមួយដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារច្រើនចំនួនដែលមានដូចជាជីដូនជីតានិងបងប្អូនពូមីងដោយឡែកជនជាតិដទៃទៀតដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរគឺមិនសូវរស់នៅកកកុញទេឧទាហរណ៍វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមាន 34% ភូមា 24% និងឥណ្ឌូនេស៊ី 20% ជាដើមស្ថានភាពផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនេះស្ទើរតែនៅបាតក្រោមគេដែលខ្ពស់ជាងជនជាតិប៊ូតង់អាមេរិកាំងបន្តិចដែលមានចំនួន 56% ដោយឡែកប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំវិញគឺពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមានក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន $67,000ដែលទាបជាងចំនួនមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងដែលមានជិត $86,000ស្ថិតិជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020បង្ហាញថាពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងទាំងអស់មានចំនួនសរុប23,200,000ដោយក្រុមជនជាតិចំនួន6គឺចិនឥណ្ឌាហ្វីលីពីនវៀតណាមជប៉ុននិងកូរ៉េបានគ្របដណ្ដប់អស់ 85% ដោយឡែកសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងមានចំនួន 339,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលបានកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាមានរហូតដល់ 56% ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានកើនឡើងចំនួន 64% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2000ដែលមានចំនួន 206,000 នាក់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបន្តថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីគឺជាក្រុមដែលជោគជ័យលើផ្នែកការងារការសិក្សាអប់រំនិងការរកប្រាក់ចំណូលនិងជាក្រុមដែលរីកលូតលាស់លឿនជាងគេបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងសាសដទៃបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងមានចំនួន 7% នៃពលរដ្ឋទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រូវបានគេវាយតម្លៃថានឹងកើនឡើងដល់ជាង46លាននាក់នៅឆ្នាំ2060ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវក៏ទទួលស្គាល់ដែរថារបាយនៃជោគជ័យនេះក៏មិនបានស្មើគ្នាទេជាពិសេសនៅសហគមន៍តូចៗដូចជាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងជាដើមលោក Neil Roos នាយករងផ្នែកស្រាវជ្រាវចិត្តពន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងនៅក្នុងពេលបង្ហាញរបាយការណ៍ថា
And also the economic disparities. Everyone else looks at Asian Americans as a whole. You see that median household income of all Asian Americans is about $86,000.
លោកខុសគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺគេគ្រប់គ្នាមើលមុខពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងជាក្រុមធំឃើញថាចំណូលមធ្យមក្នុងមួយគ្រួសារគឺប្រហែល $86,000 ហើយគេគិតថាយើងសម្រេចបានល្អក៏ប៉ុន្តែបើយើងបំបែកជាក្រុមតូចៗយើងឃើញថាពលរដ្ឋឥណ្ឌាអាមេរិកាំងមានចំណូលមធ្យមខ្ពស់ក្នុងចំនួនប្រហែល $119,000ក៏ប៉ុន្តែភូមិអាមេរិកាំងមានចំណូលទាបជាងការនេះបង្ហាញពីវិធីដែលពលរដ្ឋទាំងនោះចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអាមេរិកាំងត្រូវជ្រើសរើសតាមទិដ្ឋាការ H1B ដែលមានកម្រិតសិក្សាពីថ្នាក់វិទ្យាល័យឡើងទៅខណៈពេលដែលពលរដ្ឋភូមិចូលមកភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួន
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងភាគច្រើនគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅខែមករាឆ្នាំ1979ពួកគេរស់នៅតាមរដ្ឋនានាដែលមានពលរដ្ឋអាស៊ីរស់នៅច្រើនដែលមានដូចជារដ្ឋ California, Massachusetts, Pennsylvania, Georgia, Washington, Minnesota និងរដ្ឋ Rhode Island មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរបានក្រើនរំលឹកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបញ្ចូលសហគមន៍តូចតាចដូចជាសហគមន៍ខ្មែរ American ទៅក្នុងចង្កោមនៃក្រុមដែលទទួលបានជោគជ័យដែលមានដូចជាឥណ្ឌាចិនជប៉ុននិងកូរ៉េលោកវាសនានួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងថាការប្រើពាក្យ Asia American នេះគឺក្នុងន័យនយោបាយដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍រួមដែលមានដូចជាប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងការរើសអើងប៉ុន្តែបើបំបីជាក្រុមតូចៗដោយឈលលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននឹងមិនបានយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមកជាមួយទេលោកវាសនានួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលរបស់យើងតិចណានៅផ្នែកសុខភាពអីហ្នឹងក៏តិចចំណែកផ្នែកសិក្សាអប់រំហ្នឹងក៏តិចលក្ខណៈរបស់នោះយើងអត់ដែលបានវាដែលបានកម្រលើកមកបដោះស្រាយកម្រលើកមកនិយាយ
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew រកឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរកប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងម្នាក់ម្នាក់បានតែជាង $30,000ប៉ុណ្ណោះខណៈអត្រាមធ្យមក្នុងម្នាក់ម្នាក់របស់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងមានចំនួន $40,000និងសម្រាប់អ្នកធ្វើការពេញម៉ោងគឺមានរហូតដល់$60,000ទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រហែលជាង30,000នាក់ហើយពួកគេប្រហែល 80% គឺជាអ្នកធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងកាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវាសនានួនពួកគេងាយរងគ្រោះក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិកើតឡើងជាឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 គឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងព្រោះពួកគាត់មួយចំនួនរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលចង្អៀតហើយមិនអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានក្មេងៗរៀនតាមអនឡាញក៏ជួបការលំបាកដោយសារឪពុកម្ដាយមួយចំនួនមិនបានយល់ដឹងហើយក្មេងៗមិនបានចូលរៀនដែលនាំឲ្យគ្រូត្រូវរៀបការដល់មន្ទីរអប់រំអង្គពីកង្វះខាតនេះលោកវាសនានួនទទួលស្គាល់ថាក្រុមគ្រួសារខ្មែរខ្លះដែលជោគជ័យគឺដោយសារការតស៊ូរបស់ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលសុខចិត្តលះបង់ដើម្បីឲ្យកូនៗបានរៀនសូត្រក្នុងពេលដែលគ្រួសារខ្លះមិនបានវិនិយោគលើផ្នែកនេះទេលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកដល់នៅពេលក្រោយៗនេះក្នុងឋានៈជាជនអន្តោប្រវេសន៍ មានការរៀនសូត្របានខ្លះធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការងារនិងការសិក្សាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាមានតែ 16% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងអាស៊ីអាមេរិកាំងដែលមានចំនួន 30% ចំនួន 55% នៃខ្មែរអាមេរិកាំងបានរៀនចប់ត្រឹមថ្នាក់វិទ្យាល័យឬទាបជាងនោះទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California ដែលគ្របដណ្ដប់លើទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនជាង 41,000 នាក់នៅទីនេះខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតែងាយរងគ្រោះនៅពេលដែលមានវិបត្តិកើតឡើងដោយសារតែមិនទាន់មានមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅឡើយពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការងារសុខាភិបាលនិងការសិក្សានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានលោកស្រីស៊ូលីសារ៉ូសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach និងជាចៅសង្កាត់លេខ6បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ខ្មែរជាខ្លាំង
សេដ្ឋកិច្ចយើងដោះស្រាយឥឡូវហ្នឹងវាមានបញ្ហាមនុស្សគ្រប់គ្នាអត់មានការងារធ្វើអ្នករស់ស៊ីវាបបាក់បោកទ្វារហើយយើងឥឡូវហ្នឹងខំនិយាយពីរឿងជួយមនុស្សដើម្បីមានការងារហើយជួយអ្នកពួករស់ស៊ីមានលុយកាក់មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាពេលគេត្របិតទ្វារណា
លោកស្រីស៊ូលីយល់ថាគេមិនអាចយកសហគមន៍ខ្មែរទៅប្រៀបធៀបនឹងសហគមន៍ចិនបាននោះទេព្រោះពួកគេមករស់នៅយូរហើយអ្នកខ្លះកើតនៅទីនេះជាច្រើនជំនាន់ដែលប្រៀបដូចជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាមានសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរខ្លះក៏បោះជំហានទៅមុខលើការប្រកបអាជីវកម្មខ្លះដែរខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួន 13% រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រគឺខ្ពស់ជាងអត្រានៃភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកាំងដែលមានចំនួន 10% និងស្មើនឹងអត្រាភាពក្រីក្រជាមធ្យមថ្នាក់ជាតិដែលមានរហូតដល់ 13% នៅរដ្ឋចอร์จาដែលមានសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងតូចមួយដែលមានពលរដ្ឋជាង 10,000 នាក់កំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់នៅទីនេះពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការលើផ្នែកតូចតាចនៅឡើយដូចជាបើកអាជីវកម្មហាងលាបក្រចកនិងហាងនំដូណាត់បើកយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តនិងបើករថយន្តដឹកទំនិញជាដើមលោក Randy Mood គឺជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃជួយពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លោកយល់ថាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនមិនបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអប់រំរបស់កូនកូនទេដោយសារពួកគេមិនសូវមានចំណេះដឹងពេលមុនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនការនេះធ្វើឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងវដ្តនៃភាពក្រីក្រដោយពិបាកចាញ់រួចលោកសង្កេតឃើញថាបញ្ហាអតីតកាលនៅតែដិតដាមជាប់លើពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងទសវត្ស1580ដោយពួកគាត់តែងតែបាក់ទឹកចិត្តការវាតម្លៃថាសហគមន៍អាស៊ីកំពុងឈានឡើងដោយមិនគិតបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ពីសហគមន៍តូចតាចដូចកម្ពុជាគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់សកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចលោកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរបានដំណើរការជាង10ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់មានមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយសង្គមខ្មែរតាមដែលចង់បានទេរាល់ពេលដាក់សំណើទៅក្រុងឬមូលនិធិនានាគឺតែងតែត្រូវបដិសេធដោយលើកហេតុផលថាសហគមន៍បានល្អប្រសើរហើយនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រមអតិភិបទៀតឡើយលោក Randy Mood បានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងមានន័យថាខាងខ្ញុំនឹងមិនអាចធ្វើអីពេញលេញដូចថាចំពោះសង្គមខ្មែរយើងមកពីខ្វះresource ខ្វះថាវិការខ្វះតបការយើងមិនអាចជួល qualified staff មាន staff មិនអាចបារោសង្គមយើងដឹកដល
់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមានគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅតាមមកថ្មីជាជនអន្តរប្រវេសតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬការធានារបស់បងប្អូនគឺពួកគេមិនជួបបញ្ហាដោយអ្នកមុនទេពួកគេទទួលបានក្រដាស់ស្នាមហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់សុំចូលសញ្ជាតិដែលខុសពីអ្នកចាស់ដោយអ្នកខ្លះមិនទាំងចង់ចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងផងនិងចូលចិត្តពឹងលើជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដោយឡែកសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហាក់មានជីវភាពក្រាន់បាលបើប្រៀបធៀបនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមអ្នកខ្លះប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររត់ដល់យ៉ាងហោចណាស់បានចប់វិទ្យាល័យនិងអ្នកខ្លះបានចប់បរិញ្ញាបត្ររីឯអ្នកខ្លះសន្សំប្រាក់បានបើកអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬខិតខំធ្វើការតិចតួចនានា នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំសហគមន៍លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជាទូទៅខ្មែរក្រោមដូចជាមិនមានអ្នកណាមួយដែលគេហៅថា homeless ឬអត់ផ្ទះសំបាននៅក្ដីចាំម្ដងថ្នល់សុំទានគេកាន់ផ្លាក់សុំលុយគេអីហ្នឹងអត់មានទេខ្មែរក្រោមវាអត់មានសោះមិនមានទេហើយបើថាអន់បំផុតនិយាយថាធ្លាក់ខ្លួនដល់ homeless គឺនាំគ្នាទៅសុំប្រសងដែលមានវត្តខ្មែរក្រោមយើងនៅកន្លែងវត្តមួយខ្មែរក្រោមគ្រប់ប្រពុតសាសនាតាំងពីកម្ពុជាក្រោមមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអីនៅប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងក៏បង្កើតជាវត្តហ្នឹងក្រៅពីការថែរក្សាប្រពៃណីខ្មែរឬខ្មែរក្រោមហ្នឹងគឺថាបានជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកខ្មែរក្រោមដែលត្រីក្រលំបាក
លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍយល់ថាការតស៊ូលំបាកក្នុងសម័យវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមបានបង្រៀនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះតស៊ូលត់ដំហើយអាចប្រឈមនឹងការលំបាកនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបើទោះបីជាមិនដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងរស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់របបកុម្មុយនីសវៀតណាមក៏ជួយបង្រៀនពួកគេបានខ្លះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសហគមន៍ខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបានជោគជ័យក្នុងផ្នែកនយោបាយមូលដ្ឋានផងដែរដូចជានៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានជោគជ័យជាងសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមរដ្ឋដទៃនិងអាចប្រសើរជាងសហគមន៍អាស៊ីមួយចំនួននៅទីនោះផងដែរការនេះដោយសារតែខ្មែរមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋចំនួន2នាក់និងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចំនួន2នាក់រីឯនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គឺអ្នកបោះឆ្នោតទើបតែជ្រើសរើសបានជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណត់ខ្មែរដំបូងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតសំធ្វើសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអ៊ុំពេញអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីប្រកាសពីវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទសម្ភាសដូចតទៅអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2នាក់បន្ថែមទៀតបានដាក់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែលក្នុងនោះមានលោកប៉ុលហំដែលជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងផងដែរការស្នើសុំនេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការចូលរួមប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ទៀតដែលមានលោកប៉ុលហំផងដែរបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដែលជាជំហានមួយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមលិខិតស្នើសុំនីតិសម្បទានយោបាយផ្លូវការផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី17ខែឧសភាបើតាមលិខិតសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ុលហំនិងលោកផាន់ចន្ទស័កបានស្នើសុំនីតិសម្បទានយោបាយឡើងវិញដោយផ្អែកតាមមាត្រា45ថ្មីស្ទួន1នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអាចទទួលបាននីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាបុគ្គលក្នុងចំណោមអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលលិខិតស្នើសុំនីតិសម្បទានយោបាយពីសំណាក់លោកប៉ុលហំនិងលោកផាន់ចន្ទស័កនិងបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីអនុម័តបន្តលោកផាន់ចន្ទស័កអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាក្នុងគូបំណងបន្តអាជីពផ្នែកនយោបាយរបស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងគូបំណងដើម្បីបន្តអាជីពនយោបាយរបស់ខ្ញុំក្នុង លំហប្រជាធិបតេយ្យមួយតទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យជាយោចិត្តនយោបាយរបស់ខ្ញុំទៅចងទុកចោលរយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយតែគាត់ឃើញថាខាតពេលខាតវេលាច្រើន
លោកបានបន្ថែមថាលោកមានផែនការចូលរួមជាមួយគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពីពេលកន្លងទៅលោកបានបន្តថាលោកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីកសាងការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកផាន់ចន្ទស័កក៏សង្ឃឹមថាសមាជិកផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកកែទម្រង់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំយោបល់ពីលោកប៉ុលហុំអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគិតមកត្រឹមពេលនេះអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន22រូបហើយបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីមានការស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីលោកទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់លោកផាន់ចន្ទស័កនិងថាការចូលរួមពីសំណាក់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងតុល្យភាពនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងលំហប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់ថា
ប្រកួតប្រជែងនេះយើងគិតថាមិនមែនទៅទីស្ដាច់ខុសឈាមទេតែយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងប្រទេសរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងហើយបើសិនជាយើងនៅរាយបាយយើងមិនធ្វើអីទេខ្ញុំជឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះលោកនឹងកណ្ដាលអំណាចបន្តដោយរបៀបទីស្ដាច់លែងដៃនឹងរាប់ទឹកឆ្នាំតទៅទៀតហើយ
លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបដិសេធសូមមិនបញ្ចេញយោបល់ថាតើលោកប៉ុលហុំនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកកែទម្រង់របស់លោកឬយ៉ាងណាលោកទុកឲ្យលោកប៉ុលហុំប្រកាសផ្ទាល់ពីផែនការនយោបាយរបស់លោកក្រោយទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយមួយរូបបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលក្នុងការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងស្របតាមច្បាប់អនុញ្ញាតសម្រាប់មន្ត្រីណាដែលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយ៉ាងណាក្តីលោកបានបង្ហាញមន្ទិលអំពីការបង្កើតគណៈបកថ្មីលោកបានថ្លែងថា
ខាងតាមថាតើការបង្កើតគណៈបកនេះគឺជាការបង្កើតគណៈបកព្រមតែបំបែកនៃជាតិស្ដីឲ្យកាន់តែទៅជារួមតូចដល់អាទិត្យឬក៏គេបង្កើតឡើងក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែព្រៀងលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យណាមួយនៅពេលខាងមុខអានោះគឺជាទិសដៅសំខាន់ដែលយើងមិនទាន់បានមើលឃើញពីឥឡូវទៅបាទ
លោកមាសនេះបានបន្ថែមថាការបង្កើតគណៈបកតូចៗអាចមានផលអវិជ្ជមានទៅវិញប្រសិនបើគោលបំណងចម្បងគឺដើម្បីដណ្ដើមអំណាចរវាងគ្នាជាជាងប្រជែងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬរួមសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញនៅពេលណាមួយខាងមុខលោកបានបន្ថែមថា
បើគ្រាន់តែគណៈបកតូចតូចនិយាយមួយចេញមកឲ្យតដើមគេធ្វើការតដើមគេយកកន្លែងដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពទៅវិញខ្លួនអានឹងជាទឹកចិត្តទូទៅគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែមានឱកាសឈ្នះច្រើនណាស់តទៅទៀតបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់យល់ឃើញថាការទីមទីគឺការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតែម្នាក់ឯងទៅទូទីគឺត្រូវការទីមទីកម្លាំងធំខាងទៀតការរួមរស់ក្នុងទីនេះអានឹងវាជាដំណោះស្រាយមួយទៀត
គួរបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញចុងក្រោយបង្អស់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភារួមមានលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមុតចន្ទានាយកខត្តកាល័យរបស់លោកកឹមសុខារួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះចំនួន5រូបផ្សេងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកអ៊ុងពេញអានគឺជានិស្សិតកម្ពុជាដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមកសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញទំនាក់ទំនងផ្នែកសុខភាពនិងហានិភ័យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State ក្នុងក្រុង East Lansing រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកពេញអានបានជួបនឹងឧបសគ្គមួយចំនួនដោយមិនបានរំពឹងទុកប៉ុន្តែដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះនឹងឧបសគ្គលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យកាលពីខែមេសាកន្លងទៅអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកពេញអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សារបស់លោក ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកពេញអានដែលជានិស្សិតខ្មែរឆ្នាំមួយរូបដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាសហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពេញអានជួយជម្រាបបន្តិចថាតើលោកបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែណាឆ្នាំណាមកដែរចាស
បាទខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019តាមរយៈអាហារូបករណ៍ Food Right ជំនាញខ្ញុំគឺតំណាងផ្នែកសុខភាពនិងហានិភ័យខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅខែមុននេះឯងនៅឆ្នាំនៅខែ5ឆ្នាំ2021នេះឯងបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកអញ្ជើញមកដល់នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ខែ8ឬខែ9ក្នុងឆ្នាំ2019ត្រូវទេចា
បាទបាទ
មានន័យថានៅពេលដែលលោកមកអាមេរិកនេះសិក្សាបានប្រហែលរយៈពេលមួយឆមាសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដូចជានៅតាមប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអញ្ចឹងថាតើក្នុងនាមលោកផ្ទាល់ដែលជានិស្សិតដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាតើស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងធ្វើឲ្យក្តីរំពឹងទុកជំនន់របស់លោកហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរទេចា៎
តាមរយៈអាហារូបករណ៍ Fulbright គោលបំណងធំដែលនិស្សិតមករៀនផ្នែកបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គឺចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងហើយនឹងមានតំណែងផ្ទាល់នៅថ្នាក់រួមនៅថ្នាក់រៀនជាមួយសិស្សសាលាផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ហា COVID-19 ចូលមកនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវទៅរៀនតាមលក្ខណៈ online អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំរំពឹកខ្ញុំគឺផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋមួយដែលមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមជំងឺរាតត្បាតខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំក៏ដូចជានិស្សិតផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងទទួលបានសម្ពាធពីការសិក្សាដោយសារតែយើងត្រូវរៀនអនឡាញអត់បានជួបមិត្តភ័ក្តិអត់បានជួបគ្រូផ្ទាល់ពួកខ្ញុំក៏មានការភ័យខ្លាចទៅលើជំងឺនេះផ្ទាល់ផងដែរហើយយើងមានកង្វះខាតច្រើនដោយសារតែយើងកង្វះខាតអត់អាចទៅខាងក្រៅទៅធ្វើការហាត់ប្រាណទៅជួបមានតំណែងជាមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនទៅដល់បញ្ហាសុខភាពហើយនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្សេងៗផងដែរបាទ
ក្នុងនាមលោកផ្ទាល់តើលោកដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎បើសិនថាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តពិសេសទៅលើអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដឹងច្រើនអំពីរបៀបនៃការស្វែងរកជំនួយបានន័យថានៅតាមសាលានីមួយៗនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលខ្លាំងនៅតាមសាលាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈជាក្រុមមួយដែលគាត់ផ្ដល់ជំនួយអាសិស្សក្នុងករណីប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគាត់អាចទៅនិយាយឬក៏ប្រឹក្សាជាមួយអ្នកណាដែលអត់ទៅថ្លៃជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំព្យាយាមមានការបត់បែនច្រើនក្នុងនាមយើងជានិស្សិតមករៀននៅប្រទេសក្រៅមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីការដែលយើងមានភាពបត់បែនគឺជារឿងដែលសំខាន់បានន័យថាពេលខ្លះយើងមានការរំពឹងច្រើនប៉ុន្តែការរំពឹងនឹងអាចរំពឹងទុកថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរមួយវិនាទីដោយសារតែបញ្ហាអីមួយឧទាហរណ៍ចាប់ផ្ដើមចេះទទួលយកនឹងការពិតបានន័យថាជំងឺគឺវាមានរាតត្បាតខ្លាំងមែនអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះទទួលយកការពិតយើងចេះចាប់ផ្ដើមបត់បែនការរស់នៅរបស់យើងត្រូវចំណាយពេលក្នុងបន្ទប់ច្រើនបានន័យថាបន្ទប់គេងរបស់យើងមិនមែនតែជាបន្ទប់គេងរបស់យើងទេវាខ្លះទៅជាកន្លែងដែលយើងរៀនកន្លែងដែលយើងជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈអនឡាញកន្លែងដែលយើងធ្វើ research បន្ទប់ទូចមួយហ្នឹងវាខ្លះទៅជាជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងការបត់បែនហ្នឹងវាលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមដោយសារតែគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចាក់គោលវិស័យរបស់ខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំរៀនចប់ហើយទទួលយកចំណេះដឹងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងគោលគំនិតហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចិត្តតែដើរទៅមុខបាទដូចថាចិត្តវាទៅមុខមិននិយាយទៅស្ដាប់ទៅបាទទោះបីលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
លោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យសិក្សាតាមអនឡាញទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើការទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាសហគមន៍ឬក៏សាស្ត្រាចារ្យអីហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎វាមានលក្ខណៈខុសប្លែកខ្លាំងដោយសារតែធម្មតានៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកដទៃការដែលយើងជួបផ្ទាល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺខុសគ្នាព្រោះអីយើងមានបានន័យថាពេលដែលយើងជួបយើងបានជជែកគ្នាយើងបាននៅខាងក្រៅស្រុកខ្យល់អាកាសជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមអនឡាញមិនថាក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏ការគ្រាន់តែជួបជជែកលេងមានអារម្មណ៍ថាវាមានសម្ពាធទៅលើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដោយសារតែយើងនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលអត់មានកន្លែងដកដង្ហើមអីថានៅតែក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងអ្វីៗមានអារម្មណ៍ថា វាគ្រាន់តែជួបឲ្យតែបានទៅជួបរៀនឲ្យតែបានតែរៀនវាអត់ទៅមានអត្ថន័យដោយតែការយើងបានជួបនៅខាងក្រៅទេបាទ
ចុះតកតងទៅនឹងដំណើរកំសាន្តវិញជាធម្មតានិស្សិតបរទេសដែលមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលវិស្សមកាលដូចថាពេលនីតិខរដូវឬក៏ពេលរដូវក្តៅអញ្ចឹងគាត់មានដូចថាដំណើរកំសាន្តទៅលេងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីវប្បធម៌នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចុះចំណែកលោកពេញអានវិញតើមានពេលបានចំណាយពេលដូចថាធ្វើដំណើរកំសាន្តនេះដែរទេក្នុងអំឡុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតយ៉ាងដូចនេះចា
៎ក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តអីទាំងអស់ខ្ញុំចំណាយពេលស្ឹងតែ 90% នៅក្នុងផ្ទះហើយ 10% ទៀតគឺបានថាដើរសួនច្បារនៅផ្ទះហ្នឹងឯងឬក៏ទៅផ្សារទិញម្ហូបជាដើមអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកថាពេលដែលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំបាច់ធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅមើលឃើញអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអត់បានធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវតែបន្ថយការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនឯងច្រើនមែនទែនហើយព្យាយាមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀនការធ្វើស្រាវជ្រាវវិញហើយព្យាយាមបង្កើតស្នាដៃឬក៏បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងវិញអត់បានទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ថាទៅឃើញវប្បធម៌ខុសគេច្រើនដោយដែលនិស្សិតនៅគាត់មកឆ្នាំផ្សេងៗហ្នឹងបាទ
លោកបានរៀបរាប់មួយចំនួនអំពីដូចថាបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានដែលលោកទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈគឺជំងឺ COVID-19 នេះដែលមិនមែនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកគឺជួបប្រទះនឹងវិបត្តិនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងមានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយលើកឡើងថាតើក្រៅពីបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានតើអ្វីខ្លះដែលអាចជាបទពិសោធន៍វិជ្ជមានដែលលោកគិតថាអាចយកទៅប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតបានពីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈមួយនេះ
ដោយសារតែខ្ញុំរៀនផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្នែកសុខភាពនិងហានិភ័យមានផលវិជ្ជមានជាច្រើនដែលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈរស់នៅក្នុងហានិភ័យធំមួយនេះគឺ COVID-19 នឹងផ្ទាល់បានន័យថាខ្ញុំទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់បានន័យថាជាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់អំពីបញ្ហាសុខភាពធំមួយរស់នៅក្នុងឧទាហរណ៍នោះតែម្ដងដែលយល់ដឹងអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីជួយប្រជាជនឲ្យទទួលបានព័ត៌មានពិតប្រាកដទៅលើជំងឺណាមួយឬក៏ធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យគាត់ពុំមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនឬក៏ធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកវ៉ាក់សាំងជាដើមអញ្ចឹងដោយសារតែមុខវិជ្ជាខ្ញុំត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលហានិភ័យកំពុងតែកើតឡើងអញ្ចឹងវាជាឧទាហរណ៍ដែលល្អមួយដែលជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំអាចនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ហានិភ័យដែលស្មាត់ទោសបើមិនជាកើតមានឡើងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតជាដើមនឹងជាផលវិជ្ជមានមួយទៅលើការរៀនសូត្រផលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺដោយសារតែខ្ញុំអាចចេញទៅក្រៅច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលច្រើនសម្រាប់ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងមានពេលច្រើនសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយមានពេលច្រើនសម្រាប់បានន័យថាដោតសំខាន់ទៅអ្វីដែលជាគោលបំណងធំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏បង្កើតស្នាដៃផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងផលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺការដែលខ្ញុំអាចមករៀនខ្លួនឯងឲ្យចេះបត់បែនឲ្យចេះកាត់បន្ថយការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលជួយខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយអ្វីមួយទៀតគឺស្វែងយល់អំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើគួរធ្វើបែបណាស្វែងរកជំនួយជាដើមទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាមេរៀនសំខាន់ៗដែលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតាមរយៈការរស់នៅនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះផ្ទាល់បាទ
នឹងខ្ញុំដឹងថាលោកពេញអានក៏មានទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Thinking with ពេញអានឬក៏ជាភាសាខ្មែរថាគិតជាមួយពេញអានតើលោកបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំព័រ Facebook នេះតាំងពីពេលណាដែរហើយតើក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទអរគុណខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំព័រ Facebook គិតជាមួយពេញអាននៅឆ្នាំ2018គោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើនការយល់ដឹងទៅលើជំងឺមិនជំងឺមិនឆ្លងហើយនឹងលើកកម្ពស់បញ្ហាជំងឺលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទៅលើបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរទៅលើបញ្ហាប្រធានបទផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំម្ដងគឺនិយាយអំពីប្រធានបទនេះគេហៅថាបរោះគួរតែនិយាយអំពីសុខដំស្ត្រីឲ្យច្បាស់ជាងនេះដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់បងបងដែលគាត់ជាបុរសមិនថាជាប្តីមិនថាជាបងប្រុសដើម្បីឲ្យគាត់ជជែកនិងលើកចិត្តសមាជិកនារីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនថាប្រពន្ធឬក៏ម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកការព្យាបាលឬក៏ការពិនិត្យទៅលើជំងឺមហារីកសុខភាពនោះឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយសារតែបញ្ហាជំងឺមហារីកសុខភាពជាបញ្ហាធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ត្រីភាគច្រើនដែលគាត់ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺទៅដល់កម្រិតដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយបាន ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តជាដើមបាទ
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃអនាគតតើលោកមានកម្រោងនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរចា
បាទអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State University គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តដែលគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដាក់ច្រវាក់ឬក៏ដាក់នៅក្នុងទ្រុងជាដើមអឺយើងពេលទៅត្រឡប់ទៅវិញនឹងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយបង្កើតជាគម្រោងមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅកាន់អ្នកជំងឺដែលគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារចងទុកឬក៏ដាក់ក្នុងទ្រុងដែលគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកបាននៅការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺនេះផ្ទាល់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាននេះគឺជាគម្រោងមួយនៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំត្រៀមនឹងធ្វើពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញបាទ
ហើយជាចុងក្រោយនេះតើលោកពេញអានមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ឬក៏នៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 នេះចា
៎បាទសម្រាប់ខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យផ្សេងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅកាន់ពិភពលោកគឺផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនដូចមុនខ្ញុំគិតថានៅពេលដែល COVID-19 ហានិភ័យនេះរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សុខភាពប្រជាជនទាំងមូលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគួរតែរៀបចំឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនបានន័យថាយើងគួរតែវិនិយោគច្រើនជាងមុនទៅលើបញ្ហាសុខភាពទៅលើក្រុមគ្រូពេទ្យទៅលើមន្ទីរពេទ្យនឹងការធ្វើការស្រាវជ្រាវជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើមានហានិភ័យផ្សេងយើងរៀបចំបានល្អជាងមុនហើយយើងអាចជៀសពីការស្លាប់របស់ប្រជាជនច្រើនជាងមុនដែរបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាប្រជាជនមិនថាទាំងនិស្សិតខ្មែរដែលរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ឬក៏ប្រជាជននៅស្រុកណាក៏ដោយបញ្ហា COVID-19 ប៉ះពាល់ច្រើនដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់មិនថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅលើទាំងការរៀនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងវាជារឿងដ៏សំខាន់ដែលគាត់គួរស្វែងរកជំនួយដែលគាត់អាចប្រឹក្សាឬក៏ជជែកវែកញែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះបានដោយសារតែជំងឺផ្លូវចិត្តប្រសិនបើយើងមិនស្វែងរកជំនួយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេវាអាចបង្កទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរច្រើនជាងនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនជាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដើមនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគាត់អាចទំនាក់ទំនងទៅអង្គការ PTO ដែលគាត់ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដែលអត់គិតថ្លៃហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើដើម្បីឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទោះបីយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលហានិភ័យនេះក៏ដោយបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពេញអានដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអង្គពេញអានអំពីបទពិសោធន៍សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera បានប្រកាសថាការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរនិងសិទ្ធិសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកក្នុងពេលធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រុង Blantyre លោក Chakwera បានកត់សម្គាល់ថាបរិយាកាសការងារនិងសិទ្ធិកម្មករបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីលោក Lamek Masina នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Blantyre អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera បានចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាដោយដឹកនាំការដើរលក្ខណៈសាមគ្គីភាពមួយនៅក្នុងបរិវេណវិមានការិយាល័យប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃសហជីពកម្មករជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Chakwera បានលើកឡើងថាលោកដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលកើតមានឡើងដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតី Chakwera ថ្លែងថា
The fact is that the pandemic has been hard for all workers, costly for most workers
ការពិតគឺថាការរាតត្បាតជំងឺជារឿងលំបាកសម្រាប់កម្មករគ្រប់គ្នាជាការខាតបង់សម្រាប់កម្មករភាគច្រើន
ការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននិងជាផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយដល់មនុស្សមួយចំនួនយើងត្រូវតែតម្រង់ជំនួយទៅឲ្យកម្មករដែលជួបបញ្ហាទាំងនេះវាសមហេតុផលក្នុងការចាត់ទុកកម្មករទាំងនោះជាអាទិភាពដោយហេតុផលការពារបុគ្គលនិងសង្គមជាតិ
លោកឆាក់វីរ៉ាដែលបានកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសថាការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធានាដល់លក្ខខណ្ឌការងារល្អសម្រាប់កម្មករនៅប្រទេសម៉ាឡាវីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានឆាក់វីរ៉ាថ្លែងថា
In the new Malawi, we are building more workers should be paid below the new minimum wage we have put in effect since I took office. In the new Malawi, we are building.
នៅក្នុងសង្គមម៉ាឡាវីថ្មីដែលយើងកំពុងសាងសង់មិនមានកម្មករណាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា62ដុល្លារអាមេរិកដែលយើងបានកំណត់ជាធរមានចាប់តាំងពីពេលខ្ញុំឡើងកាន់តំណែងនោះទេ។នៅក្នុងសង្គមម៉ាឡាវីថ្មីដែលយើងកំពុងកសាងពលកម្មជាថ្នូរនឹងការបានកន្លែងស្នាក់នៅពលកម្មដោយបង្ខំនិងពលកម្មកុមារនឹងត្រូវបានលុបបំបាត់នៅក្នុងសង្គមម៉ាឡាវីថ្មីដែលយើងកំពុងកសាងជនបរទេសណាដែលជួលនិងជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីចំពោះប្រជាជនម៉ាឡាវីនឹងមិនអាចបន្តមានបុព្វសិទ្ធិរស់នៅទីនេះទៀតទេ
លោកលូដឺមាំបាឡាគឺជាប្រធានសភាសហជីពពាណិជ្ជកម្មម៉ាឡាវីលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាតប្រាក់ខែរវាងកម្មករបរទេសនិងកម្មករក្នុងស្រុកផងដែរលោកម៉ាំបាឡាថ្លែងថា
If you have good decent qualification or even higher qualification than somebody who is coming from foreign countries he will actually be getting more
ទោះអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិដូចគ្នាឬខ្ពស់ជាងអ្នកផ្សេងមកពីបរទេសជនបរទេសនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ជាងអ្នកដោយសារអ្នកជាជនជាតិម៉ាឡាវីវាមិនមែនជាបាបកម្មនោះទេដែលយើងកើតមកជាប្រជាជនម៉ាឡាវីដូច្នេះប្រជាជនម៉ាឡាវីគួរតែទទួលបានសមភាពបើប្រៀបនឹងបុគ្គលនោះហើយមិនមែនជនបរទេសទាំងអស់មានជំនាញណាមួយដែលប្រជាជនម៉ាឡាវីមិនមាននោះទេ
លោកក៏បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាអនុវត្តច្បាប់ដែលអាចការពារកម្មករដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយសារតែស្ថានភាពដូចជាជំងឺ COVID-19 ជាដើមបុគ្គលិកមកពីវិស័យជាច្រើននៅក្នុងវិស័យឯកជនក៏បានចែករំលែកពីការលំបាកដែលពួកគេបានជួបនៅកន្លែងធ្វើការផងដែរអ្នកស្រី Gladys Conway ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Blantyre អ្នកស្រី Conway ថ្លែងថា
Workers like me from the private sector we are exploited. They will give you work that they know that you can't finish at the specific time.
កម្មករដូចជារូបខ្ញុំមកពីវិស័យឯកជនត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចពួកគេនឹងឲ្យអ្នកធ្វើការងារដែលគេដឹងថាអ្នកនឹងមិនអាចបញ្ចប់នៅពេលជាក់លាក់ណាមួយបានដូច្នេះអ្នកធ្វើការនោះហើយត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងប៉ុន្តែពួកគេនឹងនិយាយថាយើងមិនមានគោលការណ៍ធ្វើការថែមម៉ោងនោះទេសម្រាប់ខ្ញុំវាជាការកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករ
អ្នកស្រី Gonway លើកឡើងថាក្តីបារម្ភមួយទៀតគឺកង្វះខាតធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់កម្មករភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យឯកជនអ្នកស្រី Gonway ថ្លែងថា
It's pathetic that workersthey will work hard but then at the end of the day they will find it difficult to
ពីគូឲ្យសោកសង្រេងណាស់ដែលកម្មករប្រឹងប្រែងធ្វើការប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកជំនួយផ្នែកសុខភាពដូច្នេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចសូមកំណត់ឲ្យវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់វិស័យឯកជនទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់កម្មកររបស់ពួកគេ
លោកប្រធានាធិបតីឆាក់វីរ៉ាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការទៅលើច្បាប់ការងារថ្មីដែលនឹងដោះស្រាយក្តីបារម្ភដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយកម្មករពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.